Poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu.
Prirastol si k stoličke. Poď na baj. Nesieš na ku babičke. Poď na baj. Čudné číslo na váhe. Poď na baj. A tu je zas v oprave. Poď na baj.
Ale ja už som na bajku bol.
Nevadí. Poď na baj.
Tento podcast vám prináša MT Biker. Všetko na bajk.
Áno. Budem dnes rozprávať o reality show typu Rúža pre nevestu alebo Love Island. Budem rozprávať o mojom súčasnom vzťahu k alkoholu, o budúcnosti podcastu, vyhorení a pocite menej cennosti, ale napríklad aj o tom, že ako bojovať so samotou a či chystám ďalšiu knihu, pretože podcast dosahuje 5 miliónov vypočutí a ja som sa inšpiroval Vedátorom alebo Chrisom Williamsom a ako poďakovanie som zostavil epizódu z tvojich najlepších lomítko najbizárnejších otázok. Je to niečo nové, ale bavilo ma to a viem, že to bude baviť aj teba. Fúha, 5 miliónov? Kto by to povedal? Ja teda nie. V každom prípade ale rešpekt za to, že už si so mnou 3 roky na tejto ceste, kde putujú moje tupé reči do tvojho ucha cez tvoj ušný maz až do mozgu a tam potom robia country estrádu. Ty si človek, ktorý je na podobnej vlne ako ja, pretože iný človek by tieto podcasty a tieto reči nepočúval alebo počúvať ani nemohol. Takže vďaka, tajne dúfam minimálne v ďalšie 3 roky a poďme na tie sofistikované otázky. Inak zabudol som povedať, že tieto otázky ste sa pýtali na Instagrame, ale keď to budem robiť znova, tak to oznámim viac dopredu a hodím nejaký formulár pod epizódu. No a prvý sa pýta Patrick Smith, teda môj brat, že či som hupák. Takže asi toľko k tým sofistikovaným otázkam. A má to dve odpovede. Hupák ti ráno čistil zuby, zdravil ťa v zrkadle a ešte ťa aj obúval. A to je tá dlhšia odpoveď a tá krátka je, že áno, som. Nina 2662 sa pýta, inak Nina, cením si tie čísla, ale za 6 má ísť iné číslo, nie dvojka, aby to bolo dokonalé. Nina sa pýta, aký je tvoj plán B? No a to je otázka, ktorú riešim už možno aj vyše roka. Pretože minulý rok bolo to obdobie, kedy som mal naozaj že veľa projektov a bolo to všetko súčasťou plánu B. Či to bolo Toldo, či to bolo Nootropy, alebo nejaké ďalšie, povedzme, aktivity a projekty. A ja som vždy takto premýšľal, že človek musí mať nejaký plán B, pretože to je práve to zodpovedné, to je tá pripravenosť, že keď zlyhá to, čo robím, teda mozgová atletika, tak mám hneď 2-3 veci, ktoré to môžu nahradiť a ja budem v pohode. No a asi 3 veci mi zmenili tento názor. Prvá z nich bola kniha Esencializmus, o ktorej som robil aj epizódu. Tá kniha vlastne hovorí o tom, že keď venuješ, ja neviem, že máš 4 projekty, ako som mal ja, a každému venuješ zo pár percent, tak tam robíš minimálny progres a riešiš tie veci, ktoré ti horia a nie tie, ktoré by si mal riešiť. A to bolo to, čo sa mi dialo v živote, že ja som neriešil tie veci, ktoré by som chcel riešiť. Nezačínal som nové projekty v rámci mozgovej atletiky, nepracoval som na veciach, ktoré tam boli rozbehnuté, ale namiesto toho som mal v hlave, že no ale keby mozgová atletika náhodou stroskotala, tak musí mať ešte tento plán B, tento plán C a to bolo presne aj to Nootropy, aj Toldo. A to mi tak trochu ostalo v hlave, ale ako to už býva, tak jedna vec alebo jeden názor ti hneď nezmení celý život. Potom ma inšpiroval príbeh od Alexa Hormozyho, ktorý mal takú jednu prednášku o svojom biznise, kedy on mal rozbehnutých naozaj že niekoľko biznisov a potom povedal, že v jednom bode identifikoval proste biznis, ktorý mu prináša najviac peňazí. Všetky ostatné predal, aj keď boli na neho nasratí jeho spoločníci, chceli ho žalovať a neviem čo všetko, ale povedal, že nie, musíš sa sústrediť na túto jednu vec a prídu aj zaujímavé ponuky, prídu aj partnerstva, do ktorých by si chcel ísť, ale musíš stále vydržať v tom jednom projekte. A to mi vtedy začalo dávať zmysel, lebo sa to prepájalo s tým, čo som čítal v knihe Esencializmus. A potom do toho vstúpilo Yes Theory, čo je môj obľúbený YouTube kanál, ktorý vlastne majú tú značku Sick Discomfort, to je vlastne to ich hlavné moto. A ja neviem, či to hovorili v nejakom videu, ale hovorili to aj v knihe, ktorá vyšla relatívne nedávno. Volá sa, že Talk to Strangers, jedna z najlepších kníh, ktorú som čítal. A tam hovorili o tom, ako v jednom bode si hovorili, že nemôžeme sa sústrediť len na jednu vec, musíme mať portfólio aktivít, to znamená, že oni začínali nejakú produkčnú firmu, oni pomáhali, ja neviem, či písať scenáre alebo také niečo, a tým pádom sa nesústredili priamo na ten YouTube kanál, a potom v jednom bode si uvedomili, že nie, že proste nemôžu mať rozložené to riziko, ale musia sa sústrediť na jednu vec, a to je ten YouTube kanál, a odkedy to urobili, tak odtedy proste ten YouTube kanál začal rásť, začalo sa im dariť, začali rásť ako firma. A to už som bol akože taký celkom nahlodaný, a potom prišla taká nečakaná vec, že asi v jednej z najhorších kníh, ktorú som čítal, ktorá je od Stevena Bartletta, ktorý má podcast Diary of a CEO, volá sa 33 zákonov biznisu a života. Ježiš, ešte aj ten názov je otrasný. Ale úplne, že klišoidná kniha, kde sú samé citáty, veci, ktoré som miliónkrát počul, ale bola tam jedna kapitola, kde hovoril o štúdiách za tým, že čo sa deje, keď ľudia majú plán B. Bola tam štúdia na študento, kde mali vyriešiť nejaký puzzle alebo nejakú, ja neviem, že hádanku alebo také niečo. A ak sa im to podarí, tak za to dostanú nejaký dezert alebo koláč. No a časť študentov dostala informáciu pred testom, že si majú urobiť plán B, že ak by sa im nepodarilo vyriešiť tú hádanku alebo ten puzzle, tak si musia urobiť nejaký plán, ako inak získajú ten koláč. No a ukázalo sa, že študenti, ktorí nemali plán B, tak sa im darilo oveľa lepšie na tom teste a pri riešení tej hádanky, toho puzzlu, než tým, ktorí mali ten backup plán. A vtedy sa mi to celé tak spojilo, že áno, že ty vlastne keď si urobíš plán B, tak ty sa pripravuješ na to, že tvoj plán A zlyhá. A tým, že ja som si stále dával nejaké takéto bočné projekty, tak v mojej hlave som sa pripravoval na to, že mozgová atletika raz skončí, zlyhá, a tým pádom som nebol all in. Tým pádom som nebol naplno zainvestovaný do mozgovej atletiky, a preto som postupne začal opúšťať všetky tie bočné projekty, pretože za prvé som chcel mať aj viacej času a za druhé som sa chcel naplno venovať mozgovej atletike a urobiť z mozgovej atletiky niečo veľké. A tým pádom, keď máš v živote len jednu vec, tak vieš, že keď tá vec zlyhá, tak proste nemáš nič. A tým pádom si viacej motivovaný pracovať na tej veci, aby nezlyhala. A hlavne máš čistý fokus na jednu vec, to znamená, neotravujú ťa deadliny z rôznych iných projektov, ktoré ti stále berú fokus z toho tvojho hlavného plánu A. A toto sa mi brutálne osvedčilo a potvrdilo. A zase to bola proste nejaká cesta, o ktorej ja rozprávam v tomto podcaste. A preto, Nina, snažím sa nemať plán B, snažím sa byť teraz all in v mozgovej atletike a chcem to tak mať, dokiaľ to bude fungovať, a keď to náhodou raz prestane fungovať, tak myslím si, že mám dostatok nástrojov na to, aby som vymyslel niečo iné alebo niečo nové. Jankita Čikita sa pýta, obľúbený nepopulárny názor v zátvorke, taký, čo si ešte nespomínal. No tak Jankita, spojím to s ďalšou otázkou, pretože toto je veľmi nepopulárny názor, pretože Juliana Treščáková sa pýta, že aký máš názor na reality show z typu Rúža pre nevestu, a Juliu to tak zaujímalo, že si to spýtala dokonca dvakrát. Pokiaľ ťa to tak zaujíma, tak akože kľudne, poďme na to, poďme tam. Ja som nad tým premýšľal celkom veľa, hlavne teda z pohľadu aj slovenských seriálov a filmov, pretože ja som veľkým fanúšikom filmu a kvalitnej kinematografie, ale premýšľal som aj nad tými reality shows, pretože som minulý rok pozeral jednu celú sériu Love Islandu, pretože tam bola moja kamuška a spolubývajúca mojej priateľky, a čiže mal som aj nejaké informácie o tom, ako to tam funguje. A teda, nie som nadšený, ale aby som ti odpovedal, Julia, tak Rúža pre nevestu a podobné reality show sú pre mňa súčasťou toho, čo je so Slovenskom zlé, a je to tak trocha aj zrkadlo našej spoločnosti. A tým, čo teraz idem povedať, nejdem uraziť ľudí, ktorí to pozerajú, to vôbec nie, ale po dopozeraní relácií ako Rúža pre nevestu, Love Island, Farma a podobné reality show si človek neodnáša nič hodnotné, ale cíti sa len tupo, cíti sa primitívne. A do podobných relácií sú vyberaní ľudia, ktorí majú predpoklad na vytváranie konfliktov a drámy, a okrem toho je väčšina situácií do veľkej miery umelo vytvorená produkciou. Čiže oni hľadajú presne také typy ľudí, ktoré vedia, že tam budú robiť takéto drámy a takéto veci. A tie situácie nie sú reálne, ono sa to nahráva na niekoľkokrát, produkcia im hovorí, teraz sa poďte posadiť sem a bavte sa o tomto a o tomto, keď to je zlé, tak im povedia viacej energie a povedzte možno toto. Čiže v podstate, aj keď tam nie je scénar, tak do určitej miery je, pretože tá produkcia vie, čo potrebuje z tých ľudí dostať. A to, čo sa dostane do finálneho strihu a nakoniec ide do televízie, je to najsprostejšie a najdramatickejšie z toho natáčania, aby to ľudí udržalo pri obrazovke, pretože my sme priťahovaní k dráme. A to je cieľom podobných reality show. To nie je dať nejakú pridanú hodnotu alebo zabaviť, ako hovorí väčšina ľudí, ale to je vytvoriť dostatok drámy na to, aby ľudí udržali pri obrazovke a zarobili peniaze. Tupé konverzácie, tupé správanie, ktoré ide v hlavnom vysielacom čase. Čiže jedna z najväčších televízií komunikuje divákom, že toto je to najlepšie, čo sme dokázali vyprodukovať a preto to ide v hlavnom vysielacom čase. Ľudia to pozerajú mysliaci, že toto je reálne a presvedčajú sa, že to pozerajú len pre zábavu, ale ja som presvedčený, že keď každý deň sledujem niečo tak tupé, tak sa to musí odraziť niekde v mojom živote. Príklad slovenské seriály, zase robené len na základe toho, čo funguje v zahraničí, preto máme väčšinu seriálov z nemocničného prostredia, kde sú príšerné dialógy, ktoré nemajú s reálnym životom nič spoločné, samá dráma, podvádzanie, každý tam s každým spí. A keď každý deň sledujem takéto plitké dialógy v kombinácii s drámou, ktoré slúžia len na to, aby ma udržali pri obrazovke, tak nezabúdajme na jednu vec. Mozog nevie, aký je rozdiel medzi reálnou situáciou a niečím nereálnym. Keby mozog vedel, že to, čo sa predo mnou deje na obrazovke, nie je reálne, tak by som z toho nemal žiadne emócie. Ale ja tie emócie mám pri filmoch, seriáloch, pretože mozog to nevie rozoznať a preto tieto tupé dialógy a drámy môžem podvedome preberať a môžu meniť spôsob, akým vediem konverzácie ja a akým pristupujem aj ku vzťahom. Toto je to, čo dávam do toho mozgu, ktorý má obmedzenú kapacitu. Tým toho plním. A preto ma tak rozčuluje slovenská produkcia, pretože nevidím snahu o to vyprodukovať niečo s pridanou hodnotou a niečo originálne, ale všade hrajú tí istí herci a je to robené len na to, aby to malo sledovanosť. A teraz si predstav podobný scénár s tupými reality show. Zase, mozog nevie, že to je niečo náhrané a nereálne a má obmedzenú kapacitu a ty do nej dávaš toto. A ty si myslíš, že to nemá žiadny vplyv na tvoj mozog. Každý deň mu ukazuješ primitívne hádky, drámy a máš pocit, že sa to nijako neodrazí na tom, ako funguješ alebo na tvojich interakciách. Ty si odrazom toho, aké informácie prijímaš a ja som hlboko presvedčený, že toto z ľudí vyťahuje to najhoršie. Ja mám preto pravidlo, že nesledujem nič, po čom sa cítim tupo a hlavne, keď sa vrátim k tej rúži pre nevestu. Čo najviac na svete nechápem, že to nie je len ponižujúce pre ženy, ktoré tam sú, ale aj pre ženy celkovo. Lebo povedz mi jednu ženu, ktorá by chcela, aby bol toto odraz jej snahy zapáčiť sa mužovi. Už len koncept toho, že dám viacero žien na jeden ostrov, na jedno miesto a tie musia bojovať o jedného muža. A to je tak ponižujúce a ja neverím tomu, že po tom celom progrese, ktorý ženy urobili za posledné dekády, je toto najobľúbenejšie show na Slovensku. Ja som veľký fanúšik žien, úplne podporujem ten progres, ktorý robíte a dokonca ste v tom tak dobré, že už ste lepší ako muži a preto nechápem rúžu pre nevestu. No, takže Julka asi tak. Pred 5 rokmi sa stala taká vec, že pre moju sprostosť som skočil v Chorvátsku v prístave do vody a ako som sa snažil vyliesť, tak som narazil na tyč alebo ostrý kameň, neviem čo to bolo a urobil som si dieru do nohy. A vtedy ma zachránilo to, že som mal, ako to ja nazývam, poistenie proti sprostosti. Našli sme súkromnú ambulanciu a tam mi to vďaka poisteniu zošili. No a keď sa presunieme do súčasnosti, tak samozrejme, že moja sprostosť je pre mňa stále rizikom, ale pridalo sa k nej ešte niečo sofistikovanejšie a konkrétne moje podnikanie. Čiže tu už mi nestačí len poistenie proti sprostosti, ale potrebujem aj poistenie pre podnikateľov, ktoré ponúka napríklad kooperatíva. A to je jedno, či si živnostník, startup, malá alebo veľká firma. A dokonca je v pohode, aj keď podnikáš s tupými rečami, ktoré smeruješ do mikrofónu ako ja, tak kooperatíva ti momentálne ponúka poistenie špecifické pre podnikateľov. Vieš si tam poistiť majetok, nehnuteľné a hnuteľné veci, prerušenia prevádzky alebo zodpovednosti za škodu, čiže vlastne skoro všetko okrem tej spomínanej sprostosti. Viac informácií o poistení nájdeš v popise epizódy. Myšiak sa pýta, teda nepýta, poprosili by sme ďalšie tipy na knihy, ďakujeme. Môžem ti povedať, že momentálne čítam knihu Love Life od Matthewa Hasseyho, a.k.a. Hnusáka, ako som ho nazval v predchádzajúcej epizóde. Táto kniha vyšla, ja neviem, 2 týždne naspäť a ja mám Matthewa veľmi rád, preto som ho hneď kúpil a začal čítať ako audioknihu samozrejme. Má veľmi dobré názory na vzťahy, na rádenie, na celú túto oblasť. A druhá kniha, ktorú čítam je Duna 2, Duna Messiah, alebo myslím, že Spasiteľ sa to volá po slovensky, od Franka Herberta. Frank Herbert, jeden z mojich najobľúbenejších autorov ever. Tiež som nedávno robil epizódu o Dune, ale myšiak knihy, ktoré čítam alebo ktoré som už prečítal, aspoň teda tie, ktoré by som vedel odporučiť, dávam na môj web mozgovaatletika.sk v sekcii knihy, vždy tam napíšem nejakú krátku recenziu a vidíš, čo som dočítal, čo čítam, je tam aj odkaz, kde si ich môžeš pozrieť, kúpiť, takže kľudne si to tam pozri. Jana Liptáková a K. Tomovič sa pýtajú na tipy a triky, ako bojovať sa samotou v takomto type zamestnania, ako sa vysporiadať so samotou. A potom Karma Master, ako pritiahnuť hodnotných ľudí do svojho života, a odkazuje na tú 120. epizódu, kde rozprávam o tej samote. A k tomuto by som povedal asi takú vec, že za mňa sú dva typy samoty. Že mám kamošov a ľudí, s ktorými sa cítim dobre a prijatý, ale nestretávam sa s nimi. A v tomto prípade je to možno prirodzená vec, pretože trošku to rozbil COVID, to prirodzené stretávanie, ale aj čím je človek starší, tým menej proaktívny je v iniciovaní nejakých stretnutí v rámci nejakej skupiny. To znamená, že pokiaľ sa cítiš sám alebo sama, tak ty musíš byť ten proaktívny, dohadovať, ja neviem, kávy alebo nejaké večery alebo nejaké skupinové pozeranie filmu, pretože čím sú ľudia starší, tým si viac strážia svoje súkromie, väčšinou majú partnerov, rodiny a nie je to také jednoduché sa stretnúť, ako keď sme mali, ja neviem, poviem 20 rokov. A potom je tu ten druhý typ samoty, kedy sa človek cíti iný ako ostatní, aj keď je s ľuďmi, tak sa možno necíti úplne prijatý. A Chris Williamson a Alex Hormozy to nazývajú, že lonely chapter, teda kapitola samoty, kedy človek niekam smeruje, ale je v tom bode, že necíti sa byť prijatý starými kamošmi a nemá ešte nájdených nových, ktorí sú viac na jeho vlne a sú podobní v tom, kam momentálne smeruje on. Je to také prechodné obdobie a to je trošku bližšie k tomu, čo teraz prežívam ja, ale ja mám tak trochu z oboch typov tej samoty, ktoré som opísal. A tu by som len povedal, že ako v tomto prípade pritiahnuť tých nových ľudí, tak autenticita a radikálna otvorenosť. Proste, keď som v nejakom kolektíve ľudí a ja som teraz, ja neviem, poviem, že prestal piť a všetci pijú, tak proste nebudem piť len preto, aby som tam zapadol. Nebudem hovoriť veci len, aby som zapadol do tej skupiny, aj keď to nie som ja. Proste tu je dôležitá tá integrita a povedať to, že kto som teraz ja. A áno, ja sa budem cítiť v tej skupine neprijatý, ale keď to budem robiť v každej skupine a pri každom človeku, budem autentický a budem komunikovať, že kto teraz som, čo sú moje hodnoty, kam smerujem, tak nájde sa jeden človek, možno postupne traja, možno piati, ktorí sú nie možno úplne na rovnaké vlne, ale na podobné ako ja. A tým pádom priťahujem do života podobných ľudí, ako som ja. Ja nebudem priťahovať ľudí, ktorí sú ako ja, tým, že sa budem snažiť zapadnúť medzi každú skupinu, ale práve tým, že budem autentický a budem hovoriť aj veci, ktoré ostatní ľudia nerobia. Ale robím to preto, aby som našiel presne tú skupinku, alebo možno stačí jeden človek, ktorý bude na vlne so mnou a už to nebude, že ja versus celý svet, ale už budeme ako tým. A keď mám taký pocit z nejakého človeka, tak zase sa vrátim k tej prvej veci a to je tá proaktivita. Čiže ja musím iniciovať tie stretnutia, pretože zase nechať to na náhodu, že veď on sa mi ozve, lebo sme na rovnakej vlne. Tak to bohužiaľ nefunguje. Potom Evica Sutoris sa pýta, že aké si znamenie zverokruhu? Evi, neviem, či si robíš srandu, alebo to je iba trolling, ale ak si nerobíš srandu, tak celkom dobrú odpoveď som dal nedávno v epizóde 117, volá sa Vraždenie horoskopov. Ale toto ma pobavilo. Peter Toček sa pýta, čauko, keď si prestal piť alkohol, po akej dlhej dobe si začal mať pocit, že to dáva zmysel? No Peťo, ja ti to poviem takto, že naposledy som sa opil minulý rok 10. marca v Košiciach, kde sme mali liveku a my sme tam mali otvorený účet na Zapo a skončila tá liveka, ja som nejedol nič asi 5 hodín a bavil som sa tam s ľuďmi z našej komunity, no a brat prišiel za mnou a podal mi pohár plný piva, vtedy som nepil 40 dní asi približne a hovorí, že máme tu otvorený účet na Zapo, že tu daj si pivo. No a samozrejme ja som to pivo proste z chuti celé vypil, okamžite mi to zašlapalo a bol to zaujímavý večer. Tour de bar, chodili sme po baroch, tam boli rôzne ľudia z našej komunity, takže vždy sa k nám niekto pripojil a v Košiciach to vždy býva takéto fantastické, v každom bare sme pili samozrejme iný druh alkoholu. A horšie bolo to ráno. Vtedy som si pripomenul, že život s výčitkami súvisí s tým, že človek pije alkohol. Odkedy nepijem, tak fakt, že málo kedy mám nejakú výčitku. Ale tam nastala taká jednoduchá matematika. Že ten ďalší deň som bol nepoužiteľný. Dobre, potom som sa vyspal. Ten ďalší deň, čiže druhý deň po tej opici bol lepší, ale bolo mi stále tak trochu zle. Dlho som nepil, tie enzymy na odburávanie alkoholu nie sú také aktívne a stále som bol nepoužiteľný, čo sa týka práce. Ten tretí deň po tej opici už som sa cítil relatívne fajn, ale keby sme sa pozreli na hormóny v mojom tele, tak stále to je rozhádzané, pretože to výrazne narušuje aj spánok a výrazne to narušuje procesy v tele. A ja už som mal ten tretí deň pracovať a písať, byť kreatívny, lenže nedalo sa. Ja som nevyprodukoval, že nič. A aj to málo, čo som vyprodukoval, som musel vymazať, lebo to bolo otrasné. Štvrtý deň, už som sa cítil fakt, že úplne fajn, akurát, že strašne ťažko mi išla kreatívna robota. A dalo by sa povedať, že ja som normálne vedel pracovať až na ten piaty deň po tej opici. Čiže jedenkrát som sa ožral, 4 dni som bol out, 4 dni som nemohol pracovať. A už len ten fakt bol tak frustrujúci, že som chcel a vedel som, že musím a nemôžem. No a teraz poďme k tej matematike. Povedzme, že by som sa opil 10 dní v roku. To znamená, že 10 dní v roku krát 4 dní, ktoré nebudem môcť schopný pracovať, je 40 dní v roku. No a povedzme, že podcast zarobí za rok, povedzme, že 50 tisíc, nehovorím, že to je tak, ale aby sa to dobre počítalo, tak ak by som sa opil 10 dní do roka, to znamená, že 40 dní v roku som out, tak by som prišiel o 5500 eur približne. A to nepočítam to, koľko by som utratil za ten alkohol, nepočítam to, že keď človek pije alkohol, tak budovať akýkoľvek návyk je v podstate nemožné, pretože ako náhle človek pod vplyvom alkoholu, tak prvé, čo odchádza, je disciplína, potom mu je zlé, takže ďalší deň to nebude robiť a už keď vypadne na 2-3 dní, tak naskakovať naspäť do sedla je problematické a človeku sa nechce naskakovať naspäť do sedla 5-10 krát v roku, takže jednoduchšie je sa na to vykašľať. Čiže 5,5 tisíca je minimálna suma, ktorú by som stratil, keby som sa opil len 10 dní v roku. A teraz, keď človek pije 10 dní v roku, je to len 10 dní v roku. Ja, keď som pil, tak som pil každý víkend. Ale aj keby to bol každý druhý víkend, tak to je stále 26 víkendov v roku. A keby som sa opil iba raz za každý druhý víkend, tak je to 26 dní v roku. Čo, keď si zase prepočítame, krát 4 je 104 dní, čiže 104 dní z roka, by som bol out, by som bol taký, že nemôžem pracovať a to je skoro 30%. Čiže keď si to prepočítam zase na peniaze, tak zarobím o 30% menej len preto, že každý druhý víkend v roku sa opijem. A toto je to, čo mi dáva veľký zmysel, prečo nepiť. Ale aby som pravdu povedal, tak teraz už to je rok a 2 alebo 3 mesiace, čo som nepil alkohol. A človek si povie, že po roku a 3 mesiacoch už to musí byť jednoduché, ale teraz vytiahnem jednu metaforu, ktorá je za mňa fantastická, že to nie je tak, že čím dlhšie nepijem, tým som ďalej od priepasti, ktorú predstavuje alkoholizmus, ale celý ten rok a 3 mesiace idem vedľa tej priepasti a stačí, aby som sa raz pošmykol a som naspäť v tej priepasti. Príklad. 10 rokov si budujem spojenia s alkoholom so všetkými možnými rôznymi činnosťami. Prichádza teplo, prichádza leto, môj mozog mi okamžite hovorí, Ježišmaria, takú Plzeň si daj, to by bolo fantastické. Teraz začínajú majstrovstvá sveta. Boli sme u Pavlíka z druhého podcastu Nehanemný hokejový bastardi nahrávať na teraske, kde má telku a hovorí, že v lete tam pozerajú majstrovstvá hokeje, pijú pivko, že tam má pípo a ja si hovorím, že ty kokos, že takú chuť na pivo som dostal, že proste budú majstrovstvá a ja budem hoci kde pozerať, niekde, ja neviem, v podnikoch, dokonca ideme aj do Ostravy sa pozrieť na hokej a ja si tam nedám žiadne pivo a potom sa zase vždy uzemním a vrátim do reality, spomeniem si na to, prečo to nerobím. Spomeniem si na tie rána, kedy som sa zobudzal, na to, čo to robí môjmu telu a hlavne mne už poslednú dobu, kedy som pil alkohol, ten alkohol nerobil dobre. Ja som si dal proste jedno, dve piva a ja som úplne zaspával, ja som bol nepoužiteľný. A celkovo, odkedy som pred tými 3 rokmi, či koľko to už je, bol na LSDčku, tak alkohol pre mňa nebol rovnaký. K Gabriela Kováč sa pýta, čau mami inak, čo je doteraz tvojim nesplneným snom? No tak ten, ktorý sa teraz snažím si splniť, je Ironman. Väčšinu života som neveril, že ho môžem splniť. A teraz sme v príprave aj s brachom, aj s bratrancom. A taký druhý je backpackovať niekoľko týždňov alebo mesiacov bez kontaktu s civilizáciou cez Nový Zéland. Odkedy som ako malý pozeral Pána prsteňov a zamiloval sa do prírody, tak to mám v hlave. Toto je niečo, čo si stále chcem splniť a stále to tam je a bude, dokiaľ si to nesplním. Kristinka a Q-Bow sa pýtajú, že či bude mať asociálne prasa pokračovanie alebo či bude ešte niečo podobné. Inak veľa otázok prišlo na moju knihu, z čoho sa veľmi teším. A odpoveď je, že určite bude ďalšia kniha. Mám teraz v hlave asi 3 koncepty ďalších kníh, ale že či bude priamo pokračovanie príbehu Dariusa, ja si myslím, že áno. Ja mám ešte toľko tupých storiek zapísaných s Dariusom, že by bolo škoda to nepoužiť, ale neviem, že či to bude takou istou formou. Určite bude v každej knihe nejaký ústredný príbeh, ktorý bude zase napojený na to, o čom chcem rozprávať, ale chcem zase priviesť niečo nové. A od nejakého marca tohto roku mám také nutkanie zase začať písať, stále mi chodia nejaké nápady, stále si to zapisujem, ale jednoducho teraz nemôžem začať písať. Mám prípravu na Ironmana, snažím sa dávať dokopy proste veci okolo mozgovej atletiky, snažíme sa to niekam posunúť a mám tak v hlave, že keď dáme v septembri, ak ho teda dáme, polovičného Ironmana, tak by som si to chcel zariadiť tak, aby som mal 3 mesiace voľno, samozrejme podcast by mal vychádzať stále, to si pripravím dopredu a za tie 3 mesiace, že by som dal dokopy aspoň nejaký hrubý draft knihy a potom sa od toho odrazíme ďalej. Naozaj neviem, ako dlho to vydržím nepísať knihu, lebo mňa asociálne prasa hrozne bavilo. Pomohlo mi to vyriešiť si nejaké veci aj v mojom osobnom živote a hlavne to malo, že brutálne prijatie. Ako tých pozitívnych recenzií a to, čo mi píšete, to je neuveriteľné. Doteraz to je v top, ja neviem, 40-ke na Martinuse, aj to bolo nominované na Panterai Awards, nečakal som to a pokiaľ ešte asociálne prasa nemáš, tak odkaz hodím do popisu epizódy a niečo ďalšie začnem písať, dúfam, že ešte tento rok. Natka Lohyňová sa pýta, či bude viac epizód s hostiami, tá s Korčokom bola super a oceňujem vyjadrenie názoru. Na ty ďakujem, nie všetci ocenili toto vyjadrenie názoru. Každopádne bude ešte rozhovor s Veronikou Ostrihoňovou a potom je to veľmi otázne. Ja som s mozgovou atletikou chcel prinášať veci, ktoré tu na Slovensku ešte nie sú a pokiaľ je slovenský podcastový trh niečím presýtený, tak je to rozhovormi a ja si myslím, že v rozhovoroch nič nové priniesť nemôžem. Nedá sa tam vymyslieť niečo, čo tu doteraz nebolo a preto premýšľame nad novým formátom. Ten formát by mal byť niečo ako rozhovor v spojení s tým, v čom som silný, to znamená scenár. Poviem príklad, pozvem si nejakého odborníka na spánok, nahráme 30-40 minút, veľká časť toho rozhovoru sú omáčky, čiže ja si povyberám 10-15 zaujímavých faktov a vecí, ktoré povedal a okolo toho postavím scenár. A toto je niečo, čo na Slovensku nie je, je to originálne a je to nejaká inovácia. Ja nemám o sebe pocit, že som dobrý v tých rozhovoroch a toto môže byť niečo, kam to môžeme posunúť. Zároveň si teraz zariadzujeme štúdio, to znamená aj normálne epizódy, kde rozprávam iba ja, aj tie rozhovory alebo ten nový formát, všetko už bude na videu. To znamená, že keď zariadíme štúdio, niekedy júl, august, možno aj skorej, tak odvtedy už bude vychádzať všetko aj na videu a potom chystáme ešte veľké veci na Toldo. Máme pripravené asi 3 alebo 4 nové formáty mozgovej atletiky, ktoré budú vychádzať v prémium verzii Tolda a to všetko sa dá do pohybu, keď budeme mať dokončené štúdio. Keď rozprávam o Tolde, táto epizóda už je príliš dlhá, mne sa všetky otázky sem nezmestili, ale veľa z vás sa pýtalo napríklad na ten môj prsteň Aura, ktorý mám, ktorý používam na spánok, že či je dobrý, ako ho používam, pýtali ste sa na suplementy, na iné technológie, ktoré používam ako hodinky Garmin, hrudný pás, a teraz ponovom barefooty, typy na spanie, čistička vzduchu, nový kofeínový nápoj, Newtonic, alebo aj iné otázky, že akú najťažšiu pravdu som o sebe prijal, ako efektívne znižiť čas strávený na telefóne, alebo ako znižiť kortizol, či sa nebojím, že mi niekedy dojdú témy, a ak áno, čo potom, ako moc autentické a pravdivé sú príbehy s Dariusom, veľa ďalších otázok, toto všetko Premium sekcii na Toldo, bonusová epizóda, ktorá vychádza ako tento týždeň, tak každý týždeň, či už bonusy z rozhovorov, či už výcuci z nejakých kníh alebo súťaže, pozvánky na live eventy za malý poplatok mesačný, ktorým nám umožňuješ venovať sa podcastu na full time. Odkaz na naše Toldo je v popise epizódy. No a teraz späť otázkam. Sebastian Kajik sa pýta, ahoj, koľkokrát si v podcaste povedal, bol som v Amerike, hashtag cením si tvorbu. No, Sebastian, bol som v Amerike, som až tak často nehovoril. Skôr som hovoril o Kanade, ale podľa mňa to nebolo až tak často. Čo poviete? A inak verím, že čoskoro sa to zmení na vetu, ktorú budem stále opakovať počas prípravy na Ironmana. Dobre, poďme ďalej. Robson DMB sa pýta, syndrom vyhorenia / prehnaný drive v živote, / balansujem na hrane a myslím, že je nás viac. Robson, ja keď som bol v Kanade a začal som robiť podcast, tak som ho urobil stredobodom môjho života a pracoval na ňom každý voľný moment. Kašľal som na kamošov, party, na drogy, na alkohol, ktoré dovtedy boli stredobodom môjho života a to by sa asi nedalo označiť za zdravé, pretože pre mňa bol dovtedy alkohol prostriedok, ako si získavať hodnotu. Keď som pil, tak som robil blbosti, bol som vtipný a zapadol som, pretože pili všetci. Takže som sa stal profesionál v pití alkoholu. Vychádzalo to ale len z toho, že som mal nízku sebahodnotu a chcel som si cez ten alkohol a cez tieto veci dokázať, že ju mám. 10 rokov sa mi to nedarilo a napriek tomu, keď potom prišiel podcast, tak som všetko toto zahodil, lebo podcast bola pre mňa nová vec, cez ktorú som si chcel a myslel, že si budem dokazovať nejakú hodnotu. Nič človeka tak nemotivuje ako pocit menej cenosti. A vedia to napríklad aj niektoré korporáty a preto je to niekedy vlastnosť, ktorú hľadajú v nových zamestnancoch, pretože vedia, že budú robiť načasy a urobia pre povýšenie všetko. Lenže po 2 rokoch podcastu, kedy som zahodil celý doterajší život, aby bol ten podcast úspešný a on potom úspešný bol a prišli aj nejaké úspechy, moja sebahodnota sa až tak nezmenila. Ja som sa snažil dosahovať svoju hodnotu cez úspechy, ale to nemá so sebahodnotou nič spoločné. Mne v tom veľmi pomohlo písanie tej mojej knihy, kde tomu venujem aj jednu kapitolu a otvoril som tam veci, ktoré pre mňa boli osobné. A zistil som, že väčšina z nás si snaží dokázať hodnotu niečím, čo nám ju nikdy neprinesie. A preto ak máš drive a ten drive je nezdravý, že proste makáš brutálne v práci, makáš brutálne na všetkom, čo robíš, tak sa zamyslí, že z čoho pramení tá motivácia a ten drive a skúsa sa sám seba spýtať, že či už si náhodou nedokázal veci, ktoré si sám sebe povedal, že ťa urobia hodnotným a šťastným. Ja keď som urobil nejaké pokroky vo svojej sebahodnote, tak možno sa znížil ten drive, ktorý som mal do všetkých tých vecí a do tých projektov, ktorý som mal predtým, ale som oveľa šťastnejší a nevadí mi to, že nemám taký drive. Teraz sa tie motivácie menia na niečo iné, na to, čo môžem napríklad urobiť pre Slovensko, čo môžem urobiť pre svoje okolie, pre svoju komunitu a to ťa nebude motivovať tak ako pocit menej cenosti, ale z hľadiska nejakého mentálneho zdravia si myslím, že to je oveľa lepšie. A preto veľa ľudí, ktorí majú nejaký problém so sebahodnotou a že ich nie je málo, tak sa snažia si ju dosahovať presne cez tieto úspechy v práci, úspechy nejaké športové alebo v nejakých hobby v osobnom živote a nikdy to tú hodnotu neprinesie. A musia si prejsť dlhou cestou a niekedy musia vynaložiť zbytočné úsilie na niečo, čo im neprinesie ten výsledok, ktorý chcú a preto je jednoduchšie začať najprv pracovať na svojej sebaúcte a potom sa pozrieť na tie motivácie a na to, prečo robím to, čo robím.
Máme 5 miliónov.
Tieto dva ksichty poznáš z telky. A obaja sú veľkí experti.
My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa.
Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor.
Prídem raz na Ferrari.
A v popise práce majú slovenský hokej ako inak.
Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto.
Špecifikovať. Aj sezóna, a v loveckej?
Rybárskej.
Počas ruje? Kto mal najlepšiu formu?
Rasťo Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspik.
Suspik.
Suspik je plný typo z extraligy, slovenskej repre a občas aj...
Nemáš ešte vtip?
Ja nemám vtipy.
Počkaj, ja tu mám ešte napísané.
Dobre, ja si
myslím. Kamože, pozri, to robí až tvork.
Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.